Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été perçu.
And I think this has not been perceived.
L'importance de l'énergie cinématique.
The importance of cinematic energy.
À côté de l'énergie cinétique. On a beaucoup parlé de la vitesse cinétique, c'est fabuleux.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 14. februar 2018. godine. Nastavljamo naš ciklus o medijima. Govorimo o medijima i centralna ličnost o kojoj ćemo govoriti je Paul Virilio. Njegova misao rubno zahvata područje disciplina kakve su fizika, filozofija, politika, teorija rata i urbanizam. U pitanju je izuzetno kompleksno promišljanje sveta, onog sveta koji nas okružuje, utemeljenja tog sveta, kretanja i perspektiva. Paul Virilio je autor koga možemo neproblematizovano okarakterisati kao jednog od najznačajnijih filozofa medija i njegova razorna misaona oštrica daleko nadilazi domete savremenika na intelektualnom polju iz vremena kada je nastajala. Izuzetan teoretičar koji sagledava transformaciju i nestajanje ljudske ontologije u trouglu rat, tehnologija, nauka krajnosti i ekstremizma bio i tehnoinženjering u uslovima u kojima je virtualna realnost preuzela primat istinske realnosti. To je povirili u prava priroda događaja koji je univerzalan i irreverzibilan. Virilijove analize u njegovim knjigama Rat i film, Preko mašina vizije i Otvorenog neba fokusiraju se na uzajamno preplitanje i preuzimanje čovekove ontologije u trouglu rat, brzina, sredstva, reprezentacije. Logistika percepcije i mašine percepcije, to je ono na čemu rade savremeni mediji, prvobitno oličeni u formi filma, koji je već stvorio svojevrsnu zavisnost publike. Ta zavisnost je od Virilija nazvana polarna inercija. Tehnologija je pre svega ratna tehnologija i to tehnologija za nadzor i razvoj tehničkih sredstava nadzora i imanentne vojne strategije prelaze, okupiraju prostor svakodnevnice i postaju osnova za kulturu od filma preko informacionih tehnologija, kompjuterskih simulacija do satelitskih snimaka. Govorit ćemo o Paulu Viriliju, ali i o medijima u uslovima u kojima se danas čovek našao u okruženju koje nedovoljno razume, poznaje i kojemu se nedovoljno objašnjava. Kada je u pitanju medijski, kada su u pitanju medije masovnih komunikacija, neizostavno je podsjetiti se jedne kultne knjige Bena Bagdikijana, Medijski monopoli, koji govori da je George Orwell u svom romanu 1984. zamislio velikog brata. Veliki brat upada u privatnost, on je veliki vlasnik svih masovnih medija u društvu. Na taj način veliki brat kontroliše vesti, informacije, ali i popularnu kulturu kako bi se dostigla njegova vizija velikog brata o poželjnom društvu. Ono što je, na što je upozoravao Bagdikian je da su monopoli kompanije koji kontrolišu sve medije, da je sve manji broj tih kompanija, i kada je napisao izdanje knjige Medijski monopoli 1992. u Americi je bilo 23 kompanije koje su kontrolisale medije, sada ih je recimo 5. Bagdikian kaže, radi se o privatnim ministarstvima informacija. To je izuzetno opasno jer koncentracija medijske moći je politička moć, a to je društvena moć. O Viriliju i o medijima, o položaju čoveka u medijskom okruženju razgovaramo danas sa profesorkom, doktorkom Divnom Vuksanović. Profesorka teorije kulture, estetike, savremene estetike, filozofije, medija i metodologije naučno-istraživačkog rada na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ona je, Divna Vuksanović je uvela filozofiju medije u univerzitetski diskurs, inače je predsednica Estetičkog društva Srbije, Udruženja građana za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Mladi Grašak, uređivala je časopise Profemina, književna reč, Lipar i kultura, izdaje časopise In Media Sres u Hrvatskoj, Medijski dijalozi u Crnoj Gori i zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dugogodišnja urednica edicije Multimedije izdavačke kuće Clio iz Beograda. I Divna Vuksanović je i autorka 11 knjiga iz književnosti, poezija, poetska proza, kratke priče, romani za decu, autorka radio drama i 4 naučne studije o domenu filozofije i 3 iz oblasti filozofije medija. Govorimo o medijima, čoveku u medijskom okruženju i o fenomenološkoj analizi francuskog teoretičara Paula Virilija.
Meni je bilo interesantno kada sam razmišljala o gostovanju u vašoj emisiji da se nekako to poklopilo sa proslavom Svetskog dana radija. Naime, Svetski dan radija je 13. februar i prigodno se tim povodom citira misao Bertolta Brehta. Mislim da mali broj i naučnika i teoretičara, još manji broj filozofa, shvata koliko je značajna uloga medija u današnjem svetu. Kada to kažem, ograđujem se unapred od medijacentrizma, odnosno od ideje da je čovek isključivo u funkciji, to jest u svrhu rada medija kao takav, i da su mediji u centru pažnje u smislu da su subjekt današnje blistave, kako vi rekoste, realnosti, a da je čovek puki objekt koji trpi različite medijske forme i sadržaje koje se apliciraju u tom prostoru delovanja novih tehnologija na čoveka. Dakle, čovek još uvek ima šansu da razume medije, da razotkrije mehanizme njihovog funkcionisanja, da prati scenu u smislu razvoja novih medija, da se ne samo dobro snalazi u toj sceni, nego da ima ulogu radikalnog kritičara, kako upravo ovaj današnji svet ne bi bio medijacentričan, već bi ostao na liniji nekakvog očuvanja kakve takve humanistike koja već u tom takozvanom svetu medija iščezava. Vrlo je važno da i običan čovek, odnosno žena, razumeju medije, takođe i deca, jer su ona najmanje imuna na delovanje medijskih formi i sadržaja, i u tom smislu preporučuje se takozvana medijska pismenost kao veština koja će omogućiti pravilno, ma što to značilo, interpretiranje sveta medija, ali se zaboravlja da bi se mediji razumeli i interpretirali, nije neophodno samo poznavanje mehanizama njihovog funkcionisanja ili načina kako ti sadržaji nastaju i kako deluju na publiku, odnosno korisnike. Neophodno je zapravo stvoriti jedan opšti kritički ambijent u kome se inače kritički misli, pa i o medijima, kako bi taj mehanizam obrazovanja za medije profunkcionisao, a bojim se da se pod medijskom pismenošću uglavnom misli puka tehnička pismenost za korišćenje određenih novih tehnologija, ništa ni više ni manje, koja je naravno nedovoljna kao alatka za puno razumevanje tog važnog i složenog fenomena kakvi su mediji.
Kada je Badekijan govorio o toj situaciji u kojoj u 1992. je bilo negde još uvek 50-ak korporacija koje su posedovale medije u svojim rukama, bilo da je to bila štampa, televizija, radijska stanica i tako dalje. Već nekoliko godina kasnije taj broj se sveo na 25, pa potom veoma brzo na 5. Zamislite, 5 vlasnika najvećih medijskih kuća, odnosno svih, i njihove međusobne odnose i dogovore je zaista veoma važno sa stanovišta kontrole realnosti sa ciljem realizacije moćnih interesa. Ako pogledamo kako su te korporacije, recimo Walt Disney ili Viacom, uspele da povežu i da kontrolišu ne samo medije, već i izdavačke kuće, da budu vlasnici izložbenih prostora, imaju filmska studija, jasno je da je cela kulturna politika zapravo u rukama korporacijskog monopola i da ti korporacijski monopoli mogu da rade apsolutno nekažnjivo sve što god im padne na pamet. Dakle, ljudi su postali objekti besomučne eksploatacije.
Kada su davnih dana, još u prvoj polovini proteklog veka, Adorno i Horkheimer pisali svoju dijalektiku prosvetiteljstva, u odeljku koji se bavio kulturnom industrijom najavili su te procese. Naime, oni su govorili o kulturnoj industriji na izuzetno kritički način, artikulišući zapravo kulturnu industriju kao sistem koji deluje zajednički na potrošače. Kada je govoreno o sistemu, mišljeno je prevashodno na medije i odnos medije i kulture. Onog trenutka kada je medijska industrija asimilovala u sebe kulturne proizvode, danas se to inače zove domen kreativnih delovanja, kreativnih industrija, tada su mediji, znači, počeli da deluju sistematski. I to kako? Oni su tvrdili da schematizuju ili proizvode svest. Dakle, ono što je bio proizvod kulturne industrije u ono vreme, kako su to interpretirali Adorno i Horkheimer, je bila sama svest. Znači, proizvod ili roba na tržištu nije informacija, nego svest čija naša. U sledećoj fazi proces kritike delovanja medija kao kulturne industrije je zapao u krizu i britanske studije kulture, odnosno teoretičari britanskih studija kulture, preuzeli su taj intelektualni kapital koji su ostavili Adorno i Horkheimer, pokušavajući da apliciraju tu teoriju na današnje vreme. I tu se desila jedna vrsta pacifikacije teorije, kritička teorija društva koja je bila polazište za kritiku kulturne industrije više nije bila kontekst tumačenja ovih teoretičara, te su tako oni parcijalne delove te kulture praktično ulili u nekakvu bezličnu teoriju kulture, nazvavši je studije kulture ili studije medije i kulture. Oni su i dalje čuvali nekakvo jezgro Adorna i Horkheimera i njihove kritike medija, ali ipak je ta kritika bila, po mom osjećaju, konformistička, nedovoljno radikalna, i ta interpretativna linija gotovo da je zamrla, znači samo su je oni održavali u životu na aparatima. Zatim se pojavila teorija kreativnih industrija, koja je potpuno prenebregla ono što su Adorno i Horkheimer želeli da saopšte svojim kolegama koji se bave teorijom kulture i medija, koja je afirmisala ono što se zove prostor delovanja kreativnih industrija, a fuzija je umetnosti koja je shvaćena kao industrijski, odnosno proizvod sa robnim karakteristikama, sve medije i čitav svet kulture. Dakle, ukoliko su kultura i mediji industrializovani, tada i turistička privreda i svet dizajna i, kako pomenuste, savremenu umetnost i njene izložbe i muzička industrija i pop kultura i svi fenomeni vezani za medije spadaju u domen delovanja kreativnih industrija. O tome inače pisao Richard Florida, pa se kasnije odrekao tih svojih stavova jer je shvatio da je promovisao takozvanu treću klasu koja se bavi isključivo stvarima vezanim za kreativne industrije sa pozadinom koja znači akumulaciju kapitala, odnosno sticanje profita, pri čemu ne treba zaboraviti da je samo medijska industrija, bez upliva svih ostalih grana kreativne industrije, treća industrija po moći trenutno u svetu, što se tiče finansijske dobiti. Iza farmaceutske i vojne industrije, industrija medija je najprofitabilnija. Zapošljava veliki broj ljudi s obzirom na to koliko je konzumenata, globalno uzevši, koji učestvuju u toj ritualnoj hipnotizaciji, ako mogu tako da je nazovem, odnosno delovanju i na svest i na nesvesno, o čemu se u poslednje vreme radi veći broj istraživanja, te tako manje više ta jedna kreativna klasa koja je proistekla iz jednog sektora u kulturi, koji je sebe video kao proces industrijske proizvodnje kulturnih dobara, usluga, odnosno procedura, procesa, čega god i kako god mi to sad videli, jer nije više bitno ni delo u nekom materijalnom smislu, već pre u simboličkom. Dakle, ta kreativna industrija je u sebe dobrim delom asimilovala ono što je kreativni ljudski potencijal en general uzevši i koristi ga u svrhu profita. Reč je o korporativnom medijskom kapitalizmu. Dakle, korporacije se bave prodajom informacija na tržištu ili kreativnih proizvoda koji se također danas dobro pozicioniraju na tržištu i predstavljaju robu kao informacija. Tako smo došli do sveta infotainmenta, odnosno jednog monstruoznog spoja informacija i zabave, jer se kreativna industrija, ako se simplifikuje sam naziv, mogu pojednostaviti i svesti na industriju zabave. I takva vrsta konglomerata usluga koja se nudi u paketu medijskom tržištu je nešto što je danas najisplativije i korporacije naravno koriste tu situaciju da oplode svoj kapital na račun indoktrinacije naše svesti i manipulisanja našim nesvesnim.
Thank you. run from the Holocaust. I would not run from the bomb. I'd welcome the chance to meet my maker and fly into the sun. Fly into the sun. Fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun. I would not run from the blazing light. I would not run from its rain. I'd see it as an end to misery, as an end to worldly pain. An end to worldly pain. An end to worldly pain. I shine by the light of the unknown moment to end this worldly pain. And fly into the sun. Fly into the sun. I shine by the light of the unknown moment and fly into the sun. Is weeping, the sky is shaking, the stars split to their core, and every proton and unnamed neutron is fusing in my bones, and an unnamed mammal is darkly rising as man burns from his tomb, and I look at this as a blissful moment to fly into the sun, fly into the sun, fly into the sun. I'd burn up into a million pieces and fly into the sun. To end this mystery, end some of my mystery. I'd look at this as a wondrous moment to end this mystery. Fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun.
Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été perçu.
And I think this has not been perceived.
L'importance de l'énergie cinématique.
The importance of cinematic.
Tema naše emisije, teoretičar kakav je Paul Virilio. Njegovi uvidi, poput uvida Makuona ili recimo i Bodrijara, predstavljaju izvanrednu mogućnost da sagledamo kako funkcioniše vatra uma, odnosno kako se formuliše misao koja treba da odgovori procesima koji su u toku i da osvetli razorno i briljantno epohu i veoma dobro fenomene koji su ključni za razumevanje, u ovom slučaju govorimo o delovanju medija. Kako ste vi u tom smislu procenili jednu takvu misao kakvu je izložio Paul Virilio?
Još za studentskih dana imala sam priliku da odem u Norvešku na nekakvu dodatnu edukaciju i tamo sam naišla na jednog sjajnog čoveka, ne mogu imena da mu se setim, koji je bio najuticajniji učitelj u čitavoj Norveškoj. Vrlo zanimljiv, vrlo obrazovan čovek koji mi se na prvi pogled dopao i od koga sam mogla mnogo da naučim. Ali ono što je zanimljivo u nekom razgovoru koji više nije imao veze sa profesionalnom interakcijom, dođem do podatka da je čitao Paula Virilia. U to vreme, ja ne znam koji postotak ili promil ljudi na planeti Zemlji su uopšte čuli za Paula Virilia. Ja sa sticajem okolnosti, zahvaljujući časopisu Sea Theory, došla do prvih njegovih neprevedenih tekstova, recimo o teoriji spida ili o dromologiji, to su njegovi rani radovi. I kasnije sam se zarazila prosto njegovim duhom, ne znam to kako da objasnim. Fascinirana sam tom vrstom sintetičke moći rasuđivanja, čoveka koji je već u ozbiljnim godinama, on trenutno ima preko 80 godina, ne znam, čini mi se da je još uvek živ, srećom, i žala bih da je živ, zato što dinamika kojom objavljaju knjige otprilike na 2 godine, ja svaki put drhtim da li će da objavi sledeću knjigu, jer mi je to čudesno zadovoljstvo. Dakle, taj norveški učitelj mi je ovako rekao, a i vi ste čitali Virilija, pa mi smo tako reći sekta. Ja sam razmišljala o tome šta to znači. Dakle, postoje ljudi koji su skloni takvim teorijama, za koje bih ja mogla da kažem ili da ih nekako uvedem u jedan hegelovski sistem mišljenja, artikulišući to na sledeći način. Hegel je smatrao da je filozofija svoje vreme u mislima zahvaćena. Kasnije Nietzsche varirao tu teoriju rekavši da filozofija nije arheologija i ne bavi se starinama tek tako, nego u funkciji interpretiranja našeg vremena. Te je tako svaka filozofija koja drži do sebe živa filozofija koja misli svoje vreme. Pritom, neko ko je profesionalni filozof nije nužno i onaj ko je savremenik svog doba i ko misli svoje vreme u hegelovskom smislu reči, ja bih upravo mogla da filozofom našeg doba nazovem Paula Virilija, zbog te moći sintetisanja beskonačno mnogo podataka u vrlo ubedljive interpretacije koje su pritom problemski artikulisane i koje nam zaista omogućavaju neku vrstu itinerara kako da se krećemo u ovom relativno haotičnom svetu. Kad govorimo o haosu, ne mislim na prirodno stanje, nego mislim na vrednostni haos. Virilio, čovek urbanista, koji očigledno radoznali um, čita sve i svašta, i u njegovim studijama mogu se naći fusnote koje referišu na dnevne novine na nekim egzotičnim jezicima i na najveće teorije našeg doba. Ono što je meni kod Virilija fascinantno jeste poznavanje novih tehnologija i ekstremno problemski, odnosno kritički stav prema njima. Ali je to poznavanje u toj meri dubinsko da ja prosto ne mogu da zamislim kada ta figura bude nestala iz ovog materijalnog sveta, ko će moći sa takvim erosom, tom vrstom strasti i takvim zahvatom u pogledu dimenzija poznavanja sveta medija i ne samo medija, već i stvarnosti, mogu da se upusti u relevantne interpretacije današnjeg vremena.
Virilio u centar promatranja stavlja vojnu strategiju, prostorno planiranje i sam pojam rata. Slično je uradio i Foucault, odnosno radi se o obrtanju Clausewitzove sintagme i za njih je rat trajno stanje u društvu. Nešto što sada, kada smo sasvim i svesni i teorijski fenomena mrežnog, hibridnog, mrežno-centričnih ratova, znamo da se u stvari stalno nalazimo u ratnom stanju i da je i politika uključena u taj rat. Ono što je Virilio veoma dobro shvatio je da se rat vodi protiv populacije sa namerom da se kontroliše izvor, poreklo i sudbina života na planeti. On je to izuzetno dobro shvatio i veoma dramatizovao u svojim istraživanjima.
Što je meni bilo vrlo zanimljivo kada sam čitala Informatičku bombu Paula Virilija, jeste prvo telenadzor, to je ideja kontrole posredstvom medija na daljinu, koja obuhvata u sebi ideju kraja geografije i kraja prostora kakvim ga poznajemo danas i mnoštvo drugih podteorija. To je manje bitno, ali je za mene bio fascinantan kraj informatičke bombe, jer je čitava ideja te knjige da nam predstavi na koji način, ali vrlo diskretno i teorijskim sredstvima ubedljivo, se danas vode informatički ratovi koji će na kraju fuzionisati u takozvanu informatičku bombu, čiji će rezultat biti kraj slike. Zašto je to bitno? Zato što je Virilio govorio o tome, naravno nije prvi koji govori o medijskim ratovima, ali on tu uneo dodatnu dimenziju. Prvi koji je definitivno govorio o sajber ratovima bio je Baudrillard, i pišući u stvari o ratu u zalivu. Virilio je nastavio sa pričom o orbitalnim ratovima, koja je meni vrlo zanimljiva. To je knjiga koju ste mi upravo vi preporučili za čitanje, Strategija prevare. Odlična knjiga, zaista nije prevedena, ali svakom je preporučena.
Prosto je neverovatno da je jedna tako savršena knjiga kratka, koja govori i posvećena je čitava bombardovanju Jugoslavije i problemima koje ona otvorila. I da
neverovatna
ne
knjiga, vi
da
čitate o sebi, znači o situaciji koju ste se vi zadesili kroz prizmu uma jednog teoretičara koja je prosto neverovatna. I toliko neverovatna da je samim tim ubedljiva. No da se vratim na informatičke ratove. Zahvaljujući slici kao robi, slika je postala sredstvo ratovanja. Dakle, nije više bitna informacija, već slika, režimo, vreme, vizualne kulture i ratovanja slikama. Ono što je Virilio uspeo da anticipira, čini mi se, jeste da kad kaže informatička bomba, to znači da su informatički ratovi koji se trenutno vode u toj fazi da će na kraju rezultirati krahom slike. I verovatno se vratiti onome o čemu je Heidegger govorio, a to je osluškivanje logosa, ili još i stari Grci. Jer slika u sebi nosi minimum smisla, u tome je problem. Ratovanje slikama nema više veze sa istinom i smislom, kao što rekao smo, ima veze sa profitom i kapitalom. I takva borba za interpretaciju slikovnog karaktera, koja nas zasipa sa svih strana, onog trenutka kada doživi svoj kraj, omogućiće povratak na prvobitno stanje, koje ne znači nekakav mrak i apokalipsu, i tu je on teorijski optimista, ako mene pitate, upravo na tragu Adorna i Horkheimera, već nas vraća na pitanje istine u smislu osluškivanja bića i u smislu povratka logosu. To je u stvari, po mom mišljenju, najznačajniji dobitak intelektualni koji možemo da preuzmemo iz te knjige. O knjizi koja se bavi odnosom filma i rata, da ne govorim, to je fantastična knjiga koja ideju konclogora dovodi u vezu sa medijskim scenama i kinematografijom pre svega, o mašinama vizija koje su neka vrsta, možemo reći, nadopune Deleuze i Gattarija i njihove ideje o mašinama želja. Ovde mašine želja više nisu subjekti, odnosno ljudi, već postaju televizijske stanice, odnosno televizijski prijemnici. To su te mašine vizije u koje uzajamno komuniciraju, to je takođe Virilijova ideja, čak bez posredstva čoveka. Mi već počinjemo da živimo to vreme gde roboti uzemno komuniciraju, odlučuju o našem delovanju, ponašanju, osjećanjima, egzistenciji, ako već hoćemo i o tome da pričamo, gotovo da smo ulovljeni u mreže medija koji su svi mašine vizija, koji sada vode informatičke ratove umesto nas. Više pozicija moći nije ni na strani čoveka, već je na strani kapitala koji je, kao što znamo, bezličan, a on je podržan takozvanim medijskim kapitalizmom koji pominje Frederick Jameson, kritikujući poznu fazu kapitalizma.
Doba robota najavljuje se na svakom koraku. Nedavno je u 5 centara na zapadu, 4 su u Sjedinjenim Državama, jedan je na Cambridgeu u Britaniji, organizovana rasprava u kojoj su učestvovali kompjuterski naučnici, psihijatri i fizičari. Govorilo su o vama bliskoj budućnosti, rekli su eto, roboti su tu i sada sledi velika zamena čoveka robotom. Oni su na tim konferencijama redom proglašavani mi zastarelim, odnosno nepouzdanim, pa će sada roboti umesto nas obavljati poslove i donositi odluke. Zanimljivo da se na svim tim konferencijama govorilo na isti način. Znači, postavilo se pitanje šta će sad raditi ljudi pošto, eto, za njih više nema posla i, naravno, odgovor je bilo ono što smo znali na osnovu planova iz Agende 21 i 2030, da se predviđa neka vrsta tih ljudskih staništa gde će se ljudima dati ono što se smatra da im je neophodno, kako kažu, sklonište, znači ne kažu stan, nego sklonište i hrana. I pošto će oni biti lišeni smisla, daće im se i mogući pristup internetu. I to je jedna potpuno monstruozna, ali veoma realna scena. Vidimo da pripremo se teren za to, jer se veoma rapidno smanjivo nivo svesti kod ljudi tokom proteklih jedno 20. godina, izuzetno rapidno, da smo danas zaista dospeli u poziciju da je svaki softver, makako jednostavan i običan, zapravo napredniji od ljudi koji su postali neka vrsta Pinokijevih magaraca u svetu zabave.
Ja se trudim da pratim istraživanja u oblasti veštačke inteligencije koliko to mogu sa svoje pozicije društveno-humanističkih nauka. I zanimljivo mi je bilo da su u stvari prve koncepcije veštačke inteligencije koje će biti u takmičarskom odnosu sa čovekom, a ne u odnosu saradnje, bile vezane za kreativne stvari. Recimo za šahovsku igru, setite se kompjutera Deep Blue, ili za slikanje, prvi slikar robot Aaron koji je radio 2000 skica u minuti i koji se proslavio tako što je imao internet galeriju i prodavao svoje radove, naravno ne on nego inženjer koji ga je projektovao. Da bi u stvari ideja robota od toga da služe čoveku sada bila pretvorena u ideju zanimljivu po sebi. U smislu istraživanja ne samo šta sve robot može, zna i ume da uradi, nego i trebalo bi pokazati da je robot nadmoćan, jer je to neka vrsta ipak grupnog uma naučnika u odnosu na običnog čoveka i da on treba da ne samo se uključi u čovekov svet i da mu olakša, već zapravo da deluje sa pozicije moći u odnosu na čovekov svet. Imamo ovaj slučaj Sofije ili Safije, građanske Saudijske Arabije, prve robotice koja je dobila građanstvo, pravo praktično glasa u svojoj zemlji. Mnogi humanoidni roboti već služe u seksualnoj industriji i u drugim delatnostima koji treba da služe čoveku, ali to je, rekla bih, vulgarna primjena ideje robota, baš po onoj Čapekovoj ideji kako je, znači, to zamišljeno u dramskoj književnosti, sad se to aplicira u stvarnosti. Međutim, ključna stvar nisu roboti, nego eksperimenti sve veštačkom inteligencijom. Jer tu se dešavaju neverovatne stvari kada je reč o nauci i ako se izuzmu kvantna fizika koja je trenutno u modi i genetski inženjering sa primenom raznih mikro, odnosno nanotehnologija, veštačka inteligencija je oblast nauke u kojoj se izuzetno mnogo ulaže finansijski i očekuju se čudesni rezultati. Po mom mišljenju, jer ja nemam ništa protiv robotizacije života u smislu olakšanja života svakodnevnog i ne bih volila da onu iluziju koju doživio ludistički pokret i mi prihvatimo i da uništavamo robote kao konkurenciju u odnosu na tržište rada. Ne, oni treba zaista da nam pomognu. Ali je tu problem što je očigledno robot neka vrsta spojnog suda sa čovekom i što više se ulaže u njegov intelekt i njegovu kreativnost, to se zanemaruje ulaganje u razvoj kreativnosti mišljenja, kritičkog mišljenja građana. I tu ja vidim diskrepanciju koju obično karikaturalno ilustrujem time da ćemo živeti u inteligentnom okruženju, a biti sve gluplji. Dakle, glupi građani u inteligentnom okruženju su oni građani kojima okruženje ne daje stimuluse da napreduju kao ljudi sa svojim kapacitetima, već zapravo služe tome da se čovek svede na najnužnije i izgubi sve svoje stvaralačke, kritičke i ostale moći i delegira te svoje moći na svet industrije robota, koja će od toga profitirati, a iza toga svakako stoje interesi, odnosno moćnici. Ne znam kako ćemo se snalaziti u skloništima, ali duboko sam uverena da ljudski um ne može tek tako da se zameni robotom. I upravo njegova ili njena predvidivost je nešto što nije konkurentno čoveku. Čovek je biće s greškom. Između ostalog, kreativnost počiva na toj mogućnosti da greši, na odsustvu savršenstva. Zbog toga je čovek, kako rekao ste, nepouzdan i nepredvidiv, ali upravo i život nepredvidiv. Ukoliko bi se život robotizovao do neke maksimalne granice ili bez mere, postepeno bi život nestao. Dakle, ta skloništa bi bila kapsula nekakvog preživljavanja, ne mogu to ni da zamislim, ali sam duboko ubeđena da duh pobune nikada neće biti zatomljen i da gde god stavite čoveka, u kakav god kavez ili konclogor, njegovu potrebu za slobodom, koju pretpostavljam da roboti nemaju, teško da ćete moći čak i transgeneracijskim delovanjem da ukinete, te tako ja mislim da je čovek ipak nezamenljiv i da može da živi jednim kvalitetnim životom sa robotima kao saradnicima i pomagačima, ili kako bi to Virilio rekao u svojoj knjizi o pravima vrsta. To mi isto bilo zanimljivo, da će uskoro priča o ljudskim pravima iščeznuti sa političke scene i postati nebitna, jer će biti reči o tome kako regulisati prava i slobode i odgovornost, jel, između različitih vrsta. Humane vrste, nemani, koje su nastale ukrštanjem raznih živih organizama, kiborga, koji su nastali ukrštanjem ljudi i mašinskih organizama, i klonova, koji su proizvod kloniranja čoveka. Dakle, kako organizovati život između tih vrsta, to će, kaže Virilio, čikica Virilio, u svojim poznim godinama biti uskoro hit tema. U tom smislu mi treba da razmišljamo kakve su naša prava u odnosu na robote, odnosno njihovu odnosu na nas, jer će to biti politika budućnosti između ostalog.
Rekla bih da je doba razboritog konsenzusa građana u pogledu njihovih sudbina prošlosti, da se ceo sistem nameće kao ludačka košulja i ljudi su samo u obavezi da mu se prilagođavaju. To je jedan od problema sa kojima se na tom putu prvo susrećemo.
A kako to mislite u obavezi? Ja mislim da ništa nismo u obavezi, čak ni da živimo, mada to zvuči jeretički. Nismo u obavezi i to što nam se nameće nije nužno da prihvatimo.
Mi ne prihvatamo, ali makoliko se bunili, ništa se ne menja. I sve se dramatičnije pokazuje da nikog ne zanima mišljenje.
Nisam baš sigurna. Zavisi ko se buni, iz koje pozicije se buni.
Pa kad god je biotehnologija, recimo, u pitanju ili kontrola ljudi, onda ste odmah na udaru i proglašeni za neprijatelja, čim bilo kakav argument stavite u prvi plan, ma kakav on bio. Slično i sa ovom politikom novom rada socijalnih službi i oduzimanja dece od roditelja, čak na osnovu anonimnih prijava. I makoliko se bunili ljudi, pozivali se na dokumenta, pravna dokumenta i Ujedinjenih nacija, ustav zemlje u kojoj se to odigrava, zakoni se usvajaju i oni daju za pravo da se primenjuje i radi ono što je ranije bilo u domenu nezamislivog.
Da, s tim da se i ovde, a inače, predimenzionira ideja demokratije u savremenom političkom životu, zato što je još Aristotel, koji je otac politike i teorije političkom kao praktičkom delovanju, govorio da je demokratija najnestabilniji sistem vladanja i da se najčešće i vrlo brzo pretvara u tiraniju, dakle u diktaturu. Ono o čemu mi ovde pričamo jeste zapravo stanje diktature, a ne demokratije. u kome su suspendovana prava pojedinaca, odnosno građana i građanki, na račun jedne snažne države i njenih institucija koja čak i decu tretira kao sopstveno vlasništvo, jel? Pa čak i kao robu. Znači, čim je nešto privatno vlasništvo, to je podložno trgovini, odnosno prodaji i preprodaji. Dakle, ovde je reč o tome da se građani treba se bore protiv prejake države, jer to vodi fašizaciji, i da se, kako znaju, umeju pre svega na osnovu moralnog nekog osjećaja za slobodu s jedne strane i na osnovu znanja da izbore to parče slobode za koje smatraju da im pripada, jer država im to nikada neće dati. Znači, priča o slobodi uvek priča o oslobađanju i borbi za slobodu. Dok god se borimo, imamo šanse da osvajamo slobodu i to je proces. Država će nam uskraćivati slobode, zvala se demokratska ili ne, na nama je da se borimo da proširimo domen delovanja slobode pojedinca tako da ne ugrožavamo drugog. To bi bila nekakva idealna mera koja nema mnogo veze sa demokratijom, koja je danas fraza i puka reč, već ima veze sa merilima ljudske slobode.
Bila je ovo emisija Kontrapunkt u kome smo u okviru našeg ciklusa o medijima govorili o francuskom istraživaču, fenomenologu, jedinstvenom Polu Viriliju. Pol Virilio je sagledao prostor naše savremenosti veoma temeljno i shvatio da vojno naoružanje i da rat igraju ključnu ulogu i u transformaciji kulture i u transformaciji čovekove ontologije. Tehnološka endokolonizacija, porobljavanje naših tela, ozbiljno uzdrmava ontološki status čoveka, promene su dalekosežne i Virilio ih registruje kao kiborgizaciju. Transplantacija i estetska hirurgija deo su ovog procesa i prelazna faza u biopolitičkoj, medijski podržanoj smeni starog čoveka novim, usavršenim produktom u čijem nastanku udruženim snagama učestvuju nauka bez savesti i odgovornosti i biotehnološki avanturistički ekstremizam. Ono što su pokazali ratovi 20. veka je kako je i kako se sprovodi medijsko čišćenje kao i dalje prisutan obrazac za sprovođenje strategija obmane i eliminacije onog ko se suprotstavlja uvođenju ovog poretka. Naša gošća danas bila je profesor dr. Divna Vuksanović, profesorka teorije kulture, estetike, savremene estetike, filozofije medija i metodologije naučnog istraživačkog rada na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tonska režija Ivana Krstanović, muzički urednik emisije Kontrapunkt Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić bio organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are.